nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që entronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit janë sulmuar një sër numërsh selish diplomatike në Evropë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, përveç sulmin dhe ambasadës iraniane në Danimark, kohët e fundit ka pasur edhe sulme të tjera të dhunshme në selit diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Evropë. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve, studentorisë në Nasser Kanani Qafi, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një seri postimesh të premte në mbrëmjen në Twitter, foli për sulmin dhe ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Danimark dhe disa ambasadë të tjera iraniane në Evropë, dhe tha, sulmi ndaj një vendi diplomatik është rasti i fundit i veprimeve të dhunshme dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit në Evropë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, kohët e fundit ka pasur sulme të tjera të dhunshme në selit diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Evropë dhe lidhja midis këtyre sulmeve dhe mbështetjes politike të perëndimi për rebelet nuk mund të fshihet. Kanani Qafi theksoi, qeverit pritet se ka një detyrim ligjor për të mbrojtur objektet diplomatike dhe diplomatët dhe nga ta pritet që ta bëjnë këtë pa neglizhencë. Në një incident sigurie, një sulmues tentoi të sulmonte me thik ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit në Danimark. Por fatmirësisht përpjekja e tij dështoi. Pas sulmit të së prendes nga një sulmues i armëtosur me armë të ftohtë në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Kopenhagë, i cili kërcënoi ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit, plagosi një nga punonjësit vendas dhe dëmtoi automjetet e ambasadës, ambasadori danez në Teheran u thirrë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe aty jo komunikua protesta e fortë e Republikës Islamike të Iranit. Duke kërkuar falje për incidentin e vazhdueshëm, Ambasadori danez në Iran theksoi se masat e sigurisë do forcohen dhe këto masa do të vazhdojnë edhe pas këtij incidenti. Ambasadori i Danimarkës në Teheran shtoi se këtë çështje do ta pasqyrojë më njëherë situatën tek qeveria daneze. Sanksionet e reja të Kanadas kundër Republikës Islamike të Iranit. Kryeministri i Kanadas të prejnë të njëftoj se vëndi dhe ndjek një sër masash të reja financiare dhe emigracione kundër Iranit si dhe zgjerimin e regjimit të sanksione me preteksin e trazirave në Iran. Si pas raportit të agjensisë sirën e të lajmë, Justin Trudeau, kryeministri i Kanadas, duke ndërhyrë në punët e brëndshme të Republikës Islamike të Iranit, tha se Kanadaja ka vendosur të parandaloj hyrje në më shumë se 10,000 antarëve të korpus të gardës evolucionare islamike në vend. A i pretendoj se vendi po zgjeron sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit dhe shtoj se ka ndarë 76 milion dolarë për të forcuar kapacitetin e Kanadas për të zbatuar masa të tilla. Ndërkohë që kryeministri i Kanadas flet për vendimin e këtij vendi kundër Republikës Islamike të Iranit, bota ende dëgjon historitë e trishta të ndarjes me dhunë të më shumë se 150 fëmijëve indigjen nga familjet e tyre dhe skandalin e zbulimit të varrezave masive të qindra këtyre fëmijëve në oborrin e shkollës rezidenciale kanadeze. Bota akoma nuk i ka harruar këtë ngjarje, me pretekstin e vdekjes së masa mini ditëve fundit element rebel, me nxitjen e medjave antirevolucionare shkatëruan pronat publike në disa qytete të Republikës Islamike të Iranit. Ditët e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeveritë perëndimore së bashku me mediat e lidhura prej tyre filluan të publikojnë raporte dhe lajme të rreme për trazirat. Plagosen me dhjetra palestinezë bregu në perëndimor. Gjysma hënë e kuqe palestinezë njoftoi se dhjetra palestinezë plagosen gjatë protestave palestineze kundër pushtimit izraelit dhe vendbanimeve në bregu në perëndimor. Si pas raportit të Kocë Arabik, gjysma hëna e kuqe palestineze njoftoi se 50 palestinezë u plagosën për shkak të armëve dhe gazë lotësjellës të lëshuar nga forcat sioniste gjatë demonstratës palestineze në qytetin Mazre në provincën Ramallah. Gjithashtu 13 palestinezë u plagosën pas ulën të forcat sioniste në qytetin Sara në provincën Nablus. Të mërkurën ushtarës sionist qelluam dhe vran një të ri palestinez 21 vjeçar që quhej Alana Ser Ahmed Zagol në lindje të Nablusit. Duke ndërtuar vendbanime sioniste, regjimi sionist përpiqet të ndryshojë strukturën gjeografike të zonave palestineze dhe të japë këtyre zonave një nuancë sioniste për të konsoliduar dominimin e tij në zonat palestineze. Kushtet e këtyre ditëve në territoret të pushtuara, veçanërisht në Bregun Perëndimor, janë shumë të veçanta dhe luftëtarë palestinez i përgjigjen me çdo mjet krimeve të panumërta të sionistëve dhe kjo ka krijuar kushte të veçanta për sionistët uzurpues. Shpërthime të shumta në Kharkiv të Ukrainës. Disa shpërthime të rënditën qytetin Kharkiv në lindje të Ukrainës. Si pas agjensisë së lajmeve IRNA, shpërthime ndodhën të shtunën në mëngjes në qytetin Kharkiv disa orë pasi Rusia përqendroi sulmet e saj në zonat aneksuara të Ukrainës. Nuk ka ende të dhëna për viktimin nga këto shpërthime. Kryetari i bashkisë së Kharkivit, Ihor Tarkov, në telegramin e tij shkruaj se këto shpërthime shkaktuan një zjarr në një nga qendrat mjekësore të qytetit dhe në një ndërtesë jo rezidenciale. Në zonat të tjera të aneksuara nga Moskva, Ministria Ruse e Mbrojtjes raportoi të prende se forcat e saj zbrapsën një sulm Ukrainës pranë qytetit Liman dhe rimorën tre fshatra në lindje të Donetskut. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të prende në një video fjalimi pohoi se këtë javë ushtria e vendit ka rimarr 776 kilometra katror nga zonat lindore dhe 29 qytete, duke përfshirë 6 qytete në rajonin e Luhanskut, i cili u aneksua nga Rusia. Pas miratimit të raketave të traktatave që lidhen me pranimin e Republikës së Donetskut dhe Luhanskun dhe rajoneve Herson dhe Zaporizhje në Rusi nga Këshilli i Federatës Ruse. Dhe Duma së shtetit të këtij vendi, presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi ligjet aneksimit të këtyre rajoneve në territorin e Rusisë. Franca njoftoi lëvrimin e një fondi prej 100 milion eurosh për armëtosjen e Ukrainës. Presidenti francez njoftoi lëvrimin e një fondi me vlerë 100 milion euro për armëtosjen e Ukrainës. Sipas agjencisë së Rashëdhëtë, Emmanuel Macron tha se Bashkimi Evropian do të krijojë një fond me vlerë 100 milion eurosh që do t'i lejojë Ukrainës të blejë armët e saj drejtpërdrejt në Evropë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Rusisë kishte thirrur më parë ambasadorin francez në Moskë, Pierre Lviv, për pajisjen e Ukrainës me armë ushtarake, duke theksuar se Moskva gjithmonë ka kritikuar dërgimin dhe furnizimin me armë në Ukrainë, e ka thënë se veprimet të tilla çojnë vetëm në zgjatjen e luftës dhe nuk do ndikojnë në rezultatin e saj përfundimtar, ndërsa rreziku i konfrontimit të drejtpërdrejtë midis Rusisë dhe NATO-s do të rritet. Vetë të ndryshme evropiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofrojnë Ukrainës shumë armë dhe pajisje ushtarake për të përballur me Rusinë. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të premte njoftoi se Bashkimi Evropian në ditën e vijim ka vendosur të dërgojë ndihmë të madhe ushtarake dhe financiare në Ukrainë. Ursula von der Leyen, presidenti i Komisionit Evropian, ndër të tjera tha: "Ne po diskutojmë për 2 miliard euro ndihma." Ukraina një zyrtarisht ishu i dhe diskutueshe midis Moskës dhe Tokjes. Ukraina i kërkojnë të kondjenë dhe kontarë të nëmar hapat e nevojshëm për të njohë të ishu i të kuril si teritor japones. Si pas a jesisi në të lemi të ishu i të kuril, të cilët janë objekt mos marveshjes me së Rusisë dhe Japonisë që nga lufta e dytë botërore të premtuar u pranua nga parlamenti Ukrainës si teritor japones. Ky vendim për ishujt Habomaj dhe Shikotan është marrë pas diskutimeve në parlamentin Ukrainës. Në një deklarat, parlamenti Ukrainës i kërkoi komunitetin ndërkombëtar të marrë masat nevojshme për të zyrtarizuar statusin e ishujve të cilët janë në Japoni. Ishujt Kuril ndajnë në Oqeanin Bajsor Virror nga deti Ohotsk. Në një anë të këtyre ishujve është ishulli japonez Hokkaido dhe në anën tjetër është gatishulli Kamçatka në lindin e largët të Rusisë. Pronësia e katër ishujve, Kunashir, Itirop, Shikotan dhe Habomaj nga këta ishuj është akoma një çështje debati. Derisa kryeministri ndjer japonez Shinzo Abe punoi shumë për të zgjidhur problemin e aneksimit të Krimeas të Ukrainës në Rusi në vitin 2014, i parë nga shumë njerëz si një prelud i luftës aktuale, e ka bërë përparim në këtë çështje gjithnjë e më të vështirë. Lideri preferuar dhe më pak i preferuar i shqiptarëve. Shqiptarët sot nuk pëlqejnë asnjë nga figura politike në vendin tonë. Të pyetur nga parametri në Euronews Albania, 56% e tyre kanë shprehur mendim negativ për kryeministin Edi Rama, ndërsa 40.6% ka qasje pozitive ndaj figurës së tij. Qasje negative rritet më shumë kur flasin për opozitën, ku për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha 71.5% e shqiptarëve kanë mendim negativ. Ndërsa vetëm 26.2% e targetuarëve kanë mendim pozitiv. Figura më pak e pëlqyer është kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ku 90.7% e të anketuarëve kanë vlerësuar negativisht. Ndërsa vetëm 6.7% e tyre kanë shprehur vlerësimin pozitiv. Jashtë kësaj liste nuk është asnjësh kreu i Partisë Demokratike Lulzi Bashët, të cilin 83.5% e të pyetur e kanë vlerësuar negativisht, ndërsa vetëm 14% e kanë vlerësuar pozitivisht. Basha pasohet nga deputeti i Partisë Demokratike Enkelet Alibej, i cili për pak kohë mbajti drejtimin e Partisë Demokratike, ku për të 73.6% e të anketuarve kanë mendim negativ dhe vetëm 17.7% e tyre kanë mendim pozitiv. Qasje më negative në radhë dhe qeverisës në krahasim me kryeministin ka kryetari Bashkisë Tiranë. Erjon Velia është vlerësuar negativisht nga 60.4% e të pyetur dhe 33.9% e tyre kanë vlerësuar pozitivisht. Dersa presidenti vendit, Bajram Begaj, nuk ka marrë shifrën më të lartë as negative as pozitive, pas se 39.7% të anketuar nuk ka një mendim të qartë për figurën e ti. Dersa 34.6% kanë vlerësuar negativisht dhe 25.7% kanë cilësuar si pozitiv presidentin e ri. Matur në një vit e gjysmë, kryeministri ka shënuar këtë shtator pëlqyeshmëri më të ulët me 20.6% dhe muajin e tij më të ardhur nga qershori i vitit 2021 me 52.4%. Ndërsa për liderin e Partisë Demokratike së Liberisë, muaji më i keq është janari 2022 me 21.2%, ndërsa muaji më i mirë ka qenë qershori i po këtij viti me 28.5%. Të ndërruar dëgjues, ndoqët që buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim këtu ndiqni komentin politik me temë Blinken, Washingtoni po shqyrton një reagim të përshtatshëm ndaj Arabisë Saudite. Pas vendimit të OPEC Plus për të reduktuar prodhimin e naftës, sekretari i shtetit i shtetëve të bashkuarët Amerikas njoftoj përgatitet e vëndet të ti për të dhëmë përgjigjën e duhur Arabisë Saudite. Si pas agjesis Reuters të lajmeve, sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken në një konferencë për shtyp në Lima, kryeqytetin e Perus, në reagim të vendimit të fundit të OPEC Plus për të reduktuar prodhimin e naftës, tha se vendi i tij po shqyrton një përgjigje të përshtatshme ndaj Arabisë Saudite duke përfshirë marrëdhëniet me këtë vend. Lidhur me këtë, sekretari amerikan i shtetit Blinken deklaroi: "Lidhur me marrëdhëniet tona të ardhshme me Arabinë Saudite, ne në konsultim me Kongresin po shqyrtojmë disa përgjigje të mundshme dhe të përshtatshme." A i ndër të tjera vazhdoj, ne definitivisht nuk do të ndërmarim as një veprim që është në kundështim me interesat tona. Komente dhe sekretarit Amerikan të shtetit Blinken për marrëdhënien me Riadin vijnë pasi OPEC Plus të mërkurën rreth akord për të ulur ndjeshëm prodhimin e naftës. Vendimi kufizon më tej furnizimin e një treg tashmë në Telasha dhe ka të ngjarë të rrisë çmimit të benzinës pak para zgjedhjeve afatmesme në nëntor. Antony Blinken është të binëbarë në lidhje me vendimin e OPEC, zëtarëve tha: "Ne po shohim alternativet që mund të kemi. Ka shumë opsione, por ende nuk kemi vendosur." Këtë javë Blinken i kërkoi administratës së tij dhe Kongresit të eksplorojnë mënyra për të rritur prodhimin e energjisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për të reduktuar kontrollin e OPEC-ut mbi çmimet e energjisë. Disa nga opsionet e tij përfshin ndërheqjen më shumë naftë nga rezervat strategjike të naftës ose marrin parasysh të kufizimit e eksporteve të energjisë nga kompanitë amerikane. Blinken shkoi në Arabinë Saudite në korrik, por udhëtimi ishte pa një marrëveshje me grupin OPEC Plus për të ndihmuar në uljen e çmimit të benzinës, që mbetet një problem i madh politik për Biden në Shtetet Bashkuara. Në përgjigje të pyetjes nëse i vjen keq për vendimin e tij për të udhëtuar në Arabinë Saudite, Biden pohoi se ky udhëtim nuk kishte të bënte me naftën, tema i udhëtimit ishte linja mesme, Izraeli dhe qëndrimit racionale. Shtëpi e bardhë në muajt e fundit ka kërkuar çmimin më të ultët të karburantit pasi Biden urdhëroi një seri tërheqësh nga rezervat strategjike të naftës. Inflacioni i lartë mbetet një problem politik për presidentin amerikan dhe ulja e çmimeve konsiderohet një fitore e rëndësishme. Mirëpo, vendimi OPEC Plus mund të rrezikojë këtë proces dhe të sjellë përfitime Rusisë, e cila është nën sankcionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Rënjët e bashkimit dhe arsyet e pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në luftën mbrojtëse. Në këtë program special të përgatitur me rastin e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, do të flasim rreth pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në mbrojtjen 8-vjeçare të popullit të Iranit përballë këtij agresioni. Ndodhemi në ditët e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në shtator të vitit 1980. Ky agresion i cili më njëherë u përball me rezistencë dhe qëndresën heroike të grave dhe burrave dhe të rinjve iranian përkundër pritjeve të armiqve ka krijuar një faqe të artë në historinë e lashtë të popullit të Iranit. Një prej karakteristikave të 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme është edhe pjesëmarrja e luftëtarve të minoriteteve fetare, grupeve etnike të ndryshme në luftën 8-vjeçare kundër ushtrisë së ish regjimit Baath të Irakut. Republika Islamike e Iranit, duke poseduar një kushtetut përparimtare dhe në llojin e vet gjithëpërfshirëse, i ka kushtuar vëmendje të veçantë të drejtave të shtresave të ndryshme të popullit dhe minoritetet fetare gjithashtu nuk përbëjnë përjashtim nga ky rregull. Një person jo musliman në Republikën Islamike të Iranit në asnjë mënyrë nuk ndihet sikur me qenë huaj në mesin e popullit iranian. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, në fillim të fitores së revolucionit islamik të Iranit, ka pranuar në takime të ndryshme prisit fetar të minoriteteve të ndryshme dhe ka theksuar në këtë çështje si Irani islamik si një vend monoteist i përket të gjitha shtresave të shoqërisë duke përfshirë edhe minoritetet. Prandaj, si në strukturat e ligjvënies dhe si në strukturat e zbatimit të ligjeve, duhet të respektohen të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve. Ajetollah Luzmah Khamenei, gjithashtu si një ndjekës dhe vazhdues i të menduarit dhe rrugës i Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, ka vazhduar po këto rekomandime për autoritetet përkatëse në trajtimin e minoriteteve. Në këtë mënyrë, komuniteti minoriteteve që ndoshta në fillim të revolucionit islamik kanë pasur shqetësime në lidhje me pozitën dhe statusin e tyre nga aspektit të drejtës juridike dhe sociale në një sistem të ri shtetëror islamik, por ky komunitet arriti në këtë përfundim se në sistemin e ri shtetëror islamik, jo vetëm që nuk përballen me padrejtësi dhe me shkelje të drejtave të tyre, por madje në bazë të ligjeve të sistemit shtetëror islamik, do të gëzojnë edhe një pozitë të dalluar dhe kështu ka ndodhur edhe në realitet. Në këtë mënyrë, gjatë jetës 43 vjeçare të revolucionit islamik, në asnjë skenë të zhvillimeve, duke filluar nga fitoria e revolucionit islamik e deri tek periudha e mbrojtjes së lavdishme, që nga skenat elektorale të zgjedhjeve e deri tek pjesëmarrja në zhvillimet politike dhe që nga aktivitetet qytetare e deri tek krijimi i veprave kulturore dhe artistike, nuk është vërejtur asnjëherë mungesa e minoriteteve. Sigurisht që nëse dëshirojmë të bëjmë dallim në nivelin e rolit që ka luajtur secili prej minoriteteve fetare dhe etnike, ndoshta nuk do të duket shumë e logjikshme për arsye se të gjithë ata në proporcion me numrin e popullsisë së tyre kanë pasur pjesëmarrje në aktivitetet shoqërore dhe politike. Mirpo, komuniteti i minoritetit armen, si minoriteti më i madh fetar në Iran, gjithashtu ka qenë minoriteti fetar që ka luajtur rol më të madh në zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit. minoritetet fetare ashtu si që kanë luajtur rol aktiv në luftën kundërisht regjimit despotik të mbretit dhe në fitorin e revolucionit islamik në Iran, edhe në luftën imponuese 8-vjeçare, nuk e kanë konsideruar veten të ndarë nga bashkëqytetarët e tyre të tjerë, dhe se krah për krah me ta, pjestarët e minoritetit armen kanë shkuar në fronte të luftës. Në një rast, 400 iranian të krishterë të cilët më parë kishin kryer shërbimin ushtarak në flamurin e tyre në mënyrë vullnetare u mobilizuan dhe shkuan në fronte të luftës dhe duke marrë pjesë në operacione të ndryshme, treguan trimëri dhe heroizëm të pashoq dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ata i kanë dhuruar vendit të Iranit me qindra dëshmor, persona të zhdukur, invalid dhe rob lufte që më pas u liruan. Nënat e dëshmorëve të pakicave fetare, si nënat e bashkëdhetarëve të tjerë musliman, i dhuruan më të dashurit e tyre këtij dheu dhe këtij vendi dhe sakrifikuan jetën dhe pasurinë e tyre për Iranin, në mënyrë që asnjë pëllëmb e tokës së këtij vendi të mos bjerë në duart e armikut. Ayatollah Luzma Khamenei, me rastin e fillimit të vitit të ri të kalendarit iranian, viziton çdo vit familjet e martirëve të pakicave fetare të krishtera dhe bisedon me pjesëtarët e tyre sinqerisht. Ayatollah Luzma Khamenei gjatë një takimi të sinqertë dhe të ngrohtë me familjen e njërit prej dëshmorëve të krishterë deklaroi: "Pakicat e krishtera, edhe armene dhe asiriane, dolën krenare gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik dhe gjatë luftës. Pjesëtarët e këtyre minoriteteve vepruan si iranian besnik, vigjilent dhe mendjen prehtë dhe trima. Pjesëmarrja e luftëtarëve nga radhët e të rinjve të pakicave fetare vazhdoi që nga fillimi e deri në fund të luftës, deri në atë mas, sa që vetëm armenët i dhuruan 74 dëshmorë dhe persona të zhdukur këtij vendi, ndërsa 35 luftëtar armen kanë qenë të zënë rob lufte, kurse 105 të tjerë kanë mbetur invalid në rrugën e mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Shkollat e pakicave fetare në atë periudhë ishin një vend i mirë për mbledhjen e mallrave të dhuruara nga familjet e tyre gjatë luftës, dhe këto familje me entuziazëm i dhuruan pasuritë e tyre në këtë rrugë. Gjithashtu, shtabet për ofrimin e ndihmave u formuan nga Këshilli Udhëheqjes së Krishterë në qytetet Tabriz, Esfahan, Teheran, Urumia, dhe këto shtabe mblodhën ndihmat e armenëve dhe i dërgonin ato në frontet e luftës. Përveç kësaj, gjatë luftës së imponuar, spitalet fushore u ngritën edhe nga luftëtarët armen në frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
I thtarët e çdo feje kanë ritualet dhe zakonet e tyre dhe në bazë të këtyre karakteristikave dalloheshin nga njëri tjetri. Ndër rezultatet e mbrojtjes së lavdishme ishte se edhe ky, se përveç dallimeve kulturore dhe dallimeve fetare, midis iranianëve musliman dhe jo musliman, forcoi dimensionet e unitetit dhe solidaritetit dhe të harmonisë mes tyre dhe sipas interpretimit të kreut të shoqatës së hebrejve të Teheranit, iranianët nga çdo grup etnik, fis, fe dhe profesioni që ndjekin kanë ndërtuar historinë e tyre të përbashkët. Mirëkuptimi dhe vëllazëria mes iranianëve ka krijuar një tablo shumë gjyrshe që mund të konsiderohet si model shumë i mirë për popujt e tjerë. Në botën tonë ka luftra të shumta dhe të gjata që zhvillohen me motive etnike, racore dhe fetare. Populli i Iranit rezistoi për 8 vjet përballë agresionit ushtarak si një trup i vetëm dhe ngadhnjeu mbi armiqt dhe i dha botës një mësim të unitetit, vëllazërimit dhe të qëndresës dhe të rezistencës. Efikasiteti i luftës imponuese nga aspekti identitetit dhe forcimit të unitetit ishin të dyanshme, ishte gjithashtu mjaft efikas. Lufta u bë shkak që pakicat fetare të luanin një rol të konsiderueshëm në frontet e mbrojtjes së lavdishme dhe prapa fronteve të luftës, ashtu si iranianët e tjerë, por edhe ishte pikërisht lufta që shtroi gjithashtu një ndikim pozitiv në formimin e sinqeritetit, të solidaritetit dhe të unitetit mes iranianëve. Imam Khomeini rahmatullahi alej, në një takim me një grup bashkëdhetarësh armen, hebrej, asirian, zoroastrian, deklaroi: "Ne jemi të gjithë nën flamurin e monoteizmit dhe besimit në një Zot. Prandaj, derisa të mos jenë të integruar dhe të bashkuar, nuk mundemi të rezistojmë përballë mosbesimit. Ne të gjithë jemi të bashkuar nën flamurin e monoteizmit. Irani i përket të gjithë qytetarëve iranian dhe besimi në një Zot është feja e të gjithve, dhe besimi në origjinën dhe ringjallje në botën tjetër është ide e të gjithve. Ne i kemi këto karakteristika të përbashkëta dhe jemi një komb dhe është e nevojshme që të gjithë të jemi në skenën e zhvillimeve rreth çështjeve të Iranit dhe të gjithë së bashku të jemi një dorë vetme në mënyrë që të tjerët që duan të na sulmojnë të gjithëve ne, si në emër të Islamit dhe si në emër të feve të tjera, le të punojmë së bashku për të gjetur një mënyrë për të parandaluar shtypjen dhe padrejtsinë në të gjitha shtresat e njerëzve në botë. Profetët e mëdhenj nga Ademi deri tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kanë ardhur të gjithë në mesin e njerëzve, kanë ardhur për të ngritur flamurin e monoteizmit dhe të drejtësisë në mesin e popujve. Në fillim të këtij takimi, Zoti Sargen Bajt Oshana foli në emër të pakicave fetare dhe tha: "Sot fal begatisë së revolucionit islamik dhe udhëzimeve të matura të Imam Khomeinit rahmatullahi alaihi dhe veprimeve korrekte të zyrtarëve të niveleve më të larta të Republikës Islamike të Iranit, pakicat fetare zyrtare gëzojnë lirinë dhe vëllazërinë në këtë vend dhe gëzojnë të gjitha të drejtat njerëzore dhe elementare të cilat janë të garantuara në Kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit dhe pakicat fetare nuk kanë probleme të mëdha në jetën e tyre shoqërore." Si rezultat i agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut, Irani u përball me një shtet agresor që sulmonte integritetin territorial të Iranit. Pikërisht këtu, çdo iranian që ishte i dashuruar për këtë dhe, pavarësisht shijes dhe ideve politike dhe fetare që kishte, nuk mund të qëndronte indiferent ndaj agresionit ushtarak të Irakut. Fati i besimtarve të feve të tjera që e llore, ashtu siç u tha më lart, kanë qenë dhe është i lidhur me fatin e këtij vendi dhe të kësaj toke, reagimi i tyre në mbrojtjet e Iranit ishte i natyrshëm dhe jo i papritur. Për shembull, disa revista të publikuara nga pakicat fetare, për shembull ato të besimit Zoroastrian, është shkruar: "Unë e dua Iranin për shkak të shenjtërisë së tij, për shkak të historisë së tij, njerëzve të mëdhenj të tij, për shkak të kulturës së tij të lashtë. Për mua mjafton kjo që kam lindur në Iran dhe ditën që do të vdes do të bëhem një grimce dheu të tokës së tij." Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit. Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit të rengjyrës të Iranit dhe gjaku ynë u përzje me krenarinë të qenurit iranian dhe zoroastrian. Në këtë mënyrë, nuk është e çuditshme që nga një dëshmor zoroastrian në letrën e shkruar për nënën e tij lexojmë: "Kur të dëgjoni lajmin e martirizimit tim, përpiquni të lehtësoni pikëllimin tuaj duke kujtuar të gjithë dëshmorët. Njerëzit duhet të të shohin ty më krenari se çdo herë tjetër, por kur je vetëm, mund të derdhësh lot për mua, sepse nëse nuk qan ndonjëherë mendon se nuk më do, thjesht bëj diçka për shkak të dashurisë për mua, por mos i harro njerëzit. Unë do të vritem dhe martirizohem për hir të njerëzve, edhe babai im u vra për hir të njerëzve." I njëjti qëndrim mund të shihet edhe në testamentet e martirëve të krishterë. Njëri prej martirëve të krishterë në testamentin e tij ka shkruar: "Të dashur bashkëdhetar, kam vdekur në rrugën e pavarësisë së dehut. Miq, mos u pikëlloni për martirizimin tim, sepse që nga fillimi i revolucionit, lufta në rrugën e mbrojtjes së dehut dhe të kësaj toke ka qenë qëllimi im përfundimtar. Me uniformë ushtarake, pa tanderin që emri im të regjistrohej krah patriotëve dhe dashamirësve të vendit. Unë pres që të gjithë iranianët e zellshëm dhe armenët besimtar të Zotit dhe patriot të vazhdojnë rrugën e pavarësisë dhe të lirisë së vendit." Ne shohim gjithashtu reagimin e vëllait të një martiri hebre, të quajtur Ishak Tizabi, i cili me përballim për vëllain e tij 22 vjeçar, në lidhje me këtë ka shkruar: "Gjaku i Ishakut, si gjaku i martirëve të tjerë hebrejnë, do të krijoj lidhje të pakthyeshme midis hebrejve dhe bashkëdhetarëve të tjerë iranian." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
nderuar miq, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore persiane e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane.
Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të letërsisë popullore, kemi shpjeguar karakteristikat e tregimeve fabula që tregohen nga gjuha e kafshëve dhe thamë se ky lloj tregimeve popullore në mesin e moshave dhe shtresave të ndryshme të njerëzve ka shumë simpatizues. Gjithashtu, thamë se këto tregime janë transmetuar nga letërsia gojore dhe popullore tek shkrimtarët dhe poetët dhe në kultura dhe në gjuha të ndryshme kanë transmetime të ngjashme, të cilat kanë mesazh botëror. Llojet e tregimeve në të cilat marrin pjesë kafshët mund të ndahen në disa grupe. Në grupin e parë janë vetëm kafshët që flasin dhe zhvillojnë dialogun në këto tregime dhe nuk ekziston kurfar lëvizje ose veprim që mund të pasohet nga ndonjë ngjarje. Në disa tregime të këtij lloji të fabulave, dialogu përfundon pa arritur kurfar konkludimi moral dhe edukativ. Në këtë grup të tregimeve, subjekti dhe tema e dialogut të kafshëve ka rëndësi më të madhe. Në të vërtetë, shkrimtarët dhe poetët në këtë grup të tregimeve kanë shfrytëzuar personazhet e kafshëve për të shprehur mendimet dhe pikpamjet e tyre. Ata, gjatë zhvillimit të dialogut mes kafshëve, paraqet edhe idetë dhe kritikat e tij. Libri Manticul Tair i Atarni Shaburit konsiderohet një prej veprave më të rëndësishme të këtij grupi. Në grupin tjetër të fabulave që i kanë mbjetuar kohës deri tek ne, dialogu i zhvilluar mes personazheve përfundon me një konkludim moral dhe praktik. Transmetuesi i këtij grupi të tregimeve nga këto tregime kishte një perceptim moral dhe edukativ. Një grup tjetër i këtyre tregimeve përbëhet nga tregimet në të cilat personazhet kafsh përveç se kryejnë një veprim që krijon ngjarje, duke shkelur ose respektuar një rregull të caktuar më parë, marrin rezultatin dhe shpërblimin e veprimit të tyre. Transmetuesi, duke shfrytëzuar jetën e kafshëve, i mëson publikut rrugën dhe mënyrën e drejtë se si duhet të sillen. Në këto tregime, më shumë flitet për mënyrën e sjelljeve ndaj të tjerëve, sidomos ndaj armiqve. Zhvillimi një jete racionale dhe paralajmërime të ndryshme në lidhje me marrëdhëniet me të tjerët, sidomos me armiqtë të huajt, është temë që dominon shumicën e tregimeve të këtij lloji. Çështja më e rëndësi është në këto tregime kjo që virtytet e larta dhe virtytet e ulta morale janë temë kryesore deri në atë mas sa që ato janë reflektuar edhe në sjelljet shoqërore. Për shembull, kur lakmia shkakton probleme dhe mashtrime për njeriun, ajo është e qortuar, dhe në kohën kur gënjeshtra dhe paraqitja hipokrite shkakton skandale për njeriun, ajo është e papëlqyer dhe e gjykuar. Mirë po nëse gënjeshtra bëhet shkak që njeriu të shpëtoj nga vdekja, ajo është e pranueshme dhe gënjeshtari nuk qortohet. Në tregime, vërehet në shumë raste se heroi me gënjeshtra dhe paraqitjen hipokrite dhe jo realiste arrin të shpëtoj nga rreziqet.
Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po dëgjojmë tregimin e radhës Grabiçari dhe Velpra.
është transmetuar nga e kaluara se një grabitqar dhe një delpër ishin bërmiq. Një ditë, delpra e cila ishte shumë dinake dhe mashtruese, që gjithmonë krijonte probleme për të tjerët, i tha grabitqarit: "O miku im, ti gjithmonë fluturon në qiell dhe nuk shikon asgjë tjetër përveç reve." Eja e ullu mbi shpinën time që ta tregoj ty pyllin dhe bukurinë e tij. Tani është tina e pranverës dhe pemat janë të gjelbëruara dhe lulet kanë lulzuar. Grabitqari pranoi dhe hipi mbi shpinën e delprës dhe ajo me shpejtësi filloi të vrapojë në pyll nëpër pemë të dendura. Delpra zgjodhi rrugën ku pemat ishin shumë të dendura dhe për këtë arsye grabitqari vazhdimisht goditej nga pemat dhe degët e tyre. Puplat e tij shkundeshin njëra pas tjetrës nëpër degët e pembe. Mirpo delpra nuk ndahej nga vrapimi dhe vazhdonte të vraponte në pyll. Së pari, grabitqari i ran puplat e krahëve. Pastaj i ran edhe puplat e gjoksit, derisa trupi i tij mbeti i zhveshur i tërë pa pupla. Delpra filloi të qesh pasi e pa grabitqarin që kishte mbetur pa pupla dhe filloi të tallej me të. Grabitqari që kishte mbetur me krahët pa pupla as nuk mund të fluturonte dhe as mund të dilte përgjatë. Delpra, me njëherë, pjesën e mbetur të ushqimit të saj, ja jepte atij dhe nga njëherë e harronte fare grabitqarin dhe ai mbetej pa ushqim me ditë të tëra e me javë dhe detyroi të kërkonte strofujt e zogjve për të gjetur ushqim duke ngrënë zogjt e vegjël të tyre. Grabitqari kishte mbetur në këtë gjendje derisa mbi trupin e tij dolën pupla të reja dhe përsëri fitoi forcën e mëparshme. Ai përsëri mundi të fluturonte dhe me aftësitë e mëparshme të dilte përgjatë. Kaluan disa ditë dhe një ditë grabitqari i tha mikut të tij, delprës: "O miku im, a ke menduar ndonjëherë ta shikosh tokën nga qielli? Nga lart toka mund të shikohet shumë më bukur se sa nga këtu poshtë. Nëse dëshiron, unë jam i gatshëm të të dërgoj ty në qiell." Delpra pranoi që të fluturonte me grabitqarin dhe të shkonte lart në qiell. Grabitqari e mori delprën me kthetrat e tij dhe e fluturoi në qiell. Më pas, grabitqari e pyeti delprën: "O i delpër e dashur, si po e shikon tokën nga qielli?" Delpra tha: "Është shumë e madhe." Grabitqari fluturoi edhe u ngjit edhe më lart në qiell dhe përsëri e pyeti delprën: "O i delpër e dashur, si po e sheh tokën nga këtu?" Delpra tha: "Tani tokën po e shoh në masën e një qyteti." Grabitqari fluturoi dhe shkoi përsëri më lart dhe për herë të tretë pyeti delprën: "O miku im, tani si po e shikon tokën?" Delpra tha: "Tokën po e shikoj sa një shalqi." Grabitqari i tha: "Shumë mirë, tani shko poshtë, o hero." Grabitqari i hapi kthetra dhe lëshoi delprën që të bjerë nga një lartësie e madhe në tokë. Delpra ra dhe nga presioni i ajrit ju shkullën qimet nga trupi. Grabitqari i tha: "Kjo është në vend të puplave të mia." Delpra, kur ishte duke rënë nga qielli në tokë, kërkoi ndihmë nga Zoti dhe tha: "O Zot, më hidh mbi një lëkurë ose në një trup të butë." Zoti e pranoi lutjen e saj. Në tokë, një bujk ishte ulur për të ngrënë mëngjes. Ai kishte vendosur pranë rrobat e lëkurës dhe kishte shtruar sofrën me bukë dhe djath. Bujku, kur e kuptoi se diçka kishte rënë nga qielli, la sofrën në mëngjes dhe rrobat e lëkurës dhe nga frika iku me vrap. Delpra ra mbi rrobat e buta të lëkurës që i kishte lënë bujku. Ajo shpëtoi nga vdekja dhe gjeti një mëngjes të shishëm. Delpra hëngri mëngjesin, veshi rrobat e lëkurës dhe shkoi. Gjatë rrugës takoi Luanin. Luani e pyeti: "Nga e more këtë lëkurë?" Delpra i tha: "A nuk e di se unë qep rroba lëkure?" Luani u çudit dhe kërkoi nga ajo që t'i qep një palë rroba lëkure sikur të saj. Delpra tha: "Më sill 5 drenusha të egra dhe prit një javë. Pas një jave, rrobat e tua prej lëkure do të jenë gati." Luani i solli asaj 5 drenusha dhe delpra së bashku me gruan dhe fëmijët e tij i hëngrën ato. Pas një jave, Luani e takoi përsëri delprën dhe e pyeti: "Ku janë rrobat e mia prej lëkure?" Delpra tha: "Kam nevojë edhe për 2 ditë të tjera për të rregulluar rripin dhe mëngët." Luani zuri dhe 2 ditë dhe delpra së bashku me gruan dhe fëmijët i hëngrën përsëri ato. Një ditë delpra papritur pa përpara saj Luanin. Luani u tërbua dhe e pyeti atë: "Ku janë rrobat e mia prej lëkure? Mosos durimi, më jep tani rrobat ose do të ha ty." Delpra i tha Luanit: "O mbreti i kafshëve, rrobat janë në shtëpi, e jam me mua që të t'i jap ato." Delpra dhe Luani u afruan pranë strofullës së delprës. Papritur, del pra iku dhe u futë në strofull, por Luani arriti të kap bishtin e saj, del pra si u shkull bishti dhe ajo pa bisht u zvarit brenda në strofull. Luani i tha asaj, kudo që të shkosh unë do të kap, sepse të njoh nga bishti këputur. Ditën tjetër, del pra përsëri doli nga strofulla dhe i pa shokët e vetë të cilët i dërgoi në një kopësht me rush. Dhelprat u ngritën lart mbi ardhit e rushit dhe u hutuan duke ngrën rush. Dhelpra u alidhi bishtin atyre e përhardhi dhe shkoi dhe informoi të zotin e kopshtit. Pronari kopshtit erdhi në kopësht me një shkop. Dhelprat u friksuan dhe deshën të iknin, por atyre ju këputën bishtat. Ishte mesditë kur Luani papritur i doli përpara dhelprës në rrugë dhe e kapi atë dhe i tha: "Ja, më në fund të kap aty o bisht këputur." Dhelpra posqeshi dhe thiri dhelprat e tjera. Dhelprat erdhen. Luani, kur i pa të gjithë dhelprat me bishtë këputur, u çudit dhe e kuptoi se ishte mashtruar shumë keq. Dhelpra dinake kishte arritur që duke shfrytëzuar mendje lehtësinë e Luanit për një kohë të gjatë të hante ushqim të mirë së bashku me familjen e vet, pa bërë kur farë mundi. Luani tha dhelprës: "O i pa fytyr, betohem në Zot se askush nuk është më mashtrues se ti." Luani pastaj mori mësim që të jetë më i zgjuar dhe të mos mashtrohet nga individët mashtrues si dhelpra. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.